Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti waan wanaagsan halkani waa dalsan ku soo dhawaada warka duhurnimada idaacadda.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Axmed Laftagaran ee qaar ka mid ah siyaasiinta ka aragti duwan.
Madaxweyne Axmed Madow ka hadlay safarkiisa uu ku joogo dalkaasi Jabuuti.
Wafdi ka socda dowladda Yemen oo lagu wadaynayo kulan la qaatan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya.
Shirkad dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo maalintiisii labaad galay maanta.
Maamulka Puntland ku dhawaaqay waqtiga ay dhammaanayaan isdiiwaangelinta codbixiyeyaasha Puntland ee saddexda gobol ee la shaaciyay.
Bangiga Dhexe oo ku dhawaaqay daabicidda lacag bedeli doonta shilinka Soomaaliga ee 1000 shilin.
Ciidamada booliska dowladda oo gacanta ku soo dhigay rag burcad ah oo dhac ka geysanayay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho.
Akhbaarta dibadda waxaad ku maqli doontaan qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa taliska ciidanka Ukraine ee Wariba, qaar ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda dalkaas oo shil diyaaradeed ku dhintay,
iyo Taliban oo qof gaar ah xukun ku fulisay 9 qofood.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Arbaa 18 bisha koowaad sanadaha 2023 ayay tahay taariikhdu. Aanu ku bilownay
madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu kulan kula qaatay magaalada Baydhabo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo qaar ka mid ah siyaasiinta ka soo horjeeda madaxweynaha lafta garan ee ku sugan Baydhabo. Warkaan waxa faahfaahinaya wariyaha Cabdi Nasir Al-Adala.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagaran iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Madobe, kuwaas oo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, halkaasii oo ay la filayo in waa halkaas uu ka socdo shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo weeliyay gudoomiyaha golaha shacabka waa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa waxa kulan miro dhal ah la qaateen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagaran iyo qaar ka mid ah siyaasiinta deegaanka ee ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa adkeeyay amniyadda uu leeyahay shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed iyo waliba wadajirka iyo horumarka deegaanka iyo sidii lasugu xusuusin lahaa amase loo wada qayb qaadan lahaay inay madaxdu qayb ka noqdaan sidii shirkaas uu noqon lahaay mid waxtar leh. Kulanka waxaa ka qayb galay madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, wasiirkii hore ee maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Aadan Fargeeti, iyo waliba wasiirkii hore ee dekedaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Yuusuf Macalin Amiin Baadiye.
Madaxweynaha maamulka Jubaland oo safar ku jooga dalkaasi Jabuuti ayaa maanta waxa uu tagay tuulada Carta ee ku taala duleedka dalkaasi Jabuuti. Wafdiga madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Salax Madow waxaa ka mid ah qaar ka mid ah xubnaha golihiisa wasiirada iyo xildhibaanada maamulkiisa, iyadoo safarkiisana ay ku heliyeen deegaankaasi tuulada Carta qaar ka mid ah saraakiisha waliba wasiirada dowladda dalkaasi Jabuuti. Madaxweyne Axmed Salax Madow waa khudbad ka jeediyay kulankaasi kadib markii uu tagay tuulada Carta, ayaa waxa uu sheegay tuulada inay tahay meel taariikhi ah isla markaana bulshada Soomaaliyeed taariikh u leh. Waxaana uu sheegay in loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay ilaashadaan madaxweynaha dalkaasi Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Marka mar labaad iyo mar saddexaad booqashadeedani waxay ii ahayd weliba inaan Carta imaado, haddana uu chief protocolku i tusay waxaa la doonayaa in laga dhiso museum weyn oo memorial ah oo wax walba taariikhdii laga akhriyay oo wax walba lagala soconayo in laga dhisayo si ay u noqoto waxaan rajaynayaa qof kasta oo dowladda Soomaaliyeed yimaada inuu yimaado oo horta carta waa la sheegay cartada dee faa'iida u ahaydo gool baa la idinka dhigay ay shirkii baa idiin sameeyey macnaha noocaas waxa ugu muhiimsanna waa hoggaanka haddii qiyaadadu aynan iyadu markaa fikirkeeda iyo la imaanaynin iyo inay sacrifice samayso tallaabooyinka la gaarin lama gaarin waxaan maalmahan marayay dekadaha jabuuti ku yaalla oo maalintii ugu dambeysay 2015 iyo hadda farqiga u dhexeeya aad la yaabayso aanan filaya jabuuti oo isku filaatay oo dhulkaa saxaraana beera ka soo saaratay biyaha celinaysa korontadeed iyo halbana isku filaatay inay beri iman doonto haddii la ilaahdo markaa mar labaad iyo mar saddexaad soomaalidu way hayaan abaalkaas ama ha noqoto madaxweynaha ismaaciil cumar geele ama ha noqoto maamulada jabuuti golayaasheeda ama ha noqoto shacabka reer jabuuti go'aankaas ay soomaalida maanta u sameeyeen waa mid taariikhi ah waana mid maalinba maalinta ka dambeysa markaad soo noqoto jabuuti isbeddelkeeda arkayso madaxweyne inaan allah idiin daayo isku urduubnaantiisi iyo muwaafaqadii inaan allah idinku sii wado annaguna naguma khasaari doontaano maanta tallaabooyin baan soo qaadnay marka steps-ka hadda aan maraynaay maalin dhow waxaad arki doontaan iyadoo soomaaliyana si walba loo yimaado wax walba ay noqoto marka aad baad
si aad ugu adeegato
magaalada Baydhabo ee caasimadda kumeelgaarka waa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxaa ka socda shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed shirkaas oo shalay uu furay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa ka qayb galaya siyaasiinta kala tidduwan madaxweyne Cabdicaasi Rafta Garaan iyo sidoo kale xubno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeya guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale waxaana shirkaas si rasmi u daafuray madaxweyne Xasan Sheekh oo sheegay in ujeedka shirkaas uu yahay sidii xal looga gaari lahaa kala tidduwanaanshaha iyo sidoo kale khilaafka ka taagan doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed shirka ayaa waxaa maanta uu galayaa maalintiis labaad markaan uu ka socdaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyadoona ay ka qayb galayaan shirka siyaasiyiin iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Baydhabo ee halkaas ku sugan waxaana shirka looga hadlayaa intiisa badan arrimaha halka lagu gaari lahaa khilaafka iyo kala duwanaanshaha ka taagan siyaasadda maamulka Koonfur Galbeed waxaa wararka la helay sidoo kale tilmaamayaan in qodobada shirka looga hadlayo ay qayb ka yihiin sidii la soo dhawaansho iyo sidoo kale isutanaasho u sameyn lahaayeen musharaxiinta mucaaradka ku ah madaxweyne Cabdicaasi Rafta Garaan kuwaas oo sheegay inay ka soo horjeedaan mudugararsi uu sameeyey madaxweyne Cabdicaasi Rafta Garaan oo hal sano ah waxayna ku eedeeyeen inuu qallaasi ka abuuray magaalada Baydhabo islamarkaana uu dagaal la galay ciidamo la magacbaxay badbaadada Koonfur Galbeed kuwaas oo taageersan madaxweynaha waa kuwaas oo taageersan musharaxiinta mucaaradka Koonfur Galbeed oo ugu horreeyo madaxweynihii hore maamulka Sharif Xasan Sheekh Cadan iyo sidoo kale wasiirkii hore maaliyadda Soomaaliya Farketi shirka ayaa markii uu soo dhamaado waxaa la ulu wadaa in laga soo saaro warmurjeed ka kooban dhowr qodob oo ay madaxdu ay ku heshiyeen
bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay daabacaad ah lacag bedeli doonta kunka shilin ee Soomaaliga ah sida warkan uu ku faahfaahinay wariyaheena Salaman Cadaala
bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay qorshahee ugu bedelayo lacagta keliya ee dalka uu leeyahay goor sanadka xiga si wax looga bedelo lacagaha been abuurka ah lacagta kunka shilin oo ah dib loo naqshadeeyay ayaa lagu bedeli doonaa lacagta hadda jirta oo markii ugu dambeysay la daabacay ka hor inta aanu bilaaban dagaalkii sukeeyay ee 1990-kii waxaa sidaasi sheegay gudoomiyaha xiyeenka bangiga dhexe ee Soomaaliya Cali Yasiin Wardheere oo wareysi siiyay warbaahinta Bloomberg lacagtii hore ayaa qarka u saaran inay meesha ka baxdo soo saarista cusubna waxay la dagaalami doontaa lacagta sharci darrada ah iyo in la xakameeyo sicir bararka iyadoo la baabiinayo lacagta xaddaafka ah ayuu yiri gudoomiyaha xiyeenka bangiga dhexe ee Soomaaliya lacagta shilinka ah ee wali suuqa ku jirta ayaa ah mid aad u duugowday waxaana lagu bedelay lacag dollar ah ama lacago si gaar ah loo daawacay oo intooda badan ah lacag been abuur ah bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa tan iyo 2010-kii ku hawlanaa bedelka lacagta iyo soo saarista lacag qiimo sare leh isagoo kaashanaya hay'adda lacagta adduunka ee IMF iyo bangiga adduunka ayuu yiri gudoomiyaha xiyeenka bangiga dhexe ee Soomaaliya Cali Yasiin Wardheere
Madsanid Saleeman ciidan ka amniga dawladda Soomaaliya ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen burcad hubaysan oo dhac ka geysanaysay qayb ka mid ah Muqdisho ciidamada amniga gaar ahaan kuwa booliska ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen laba ruux oo lagu eedeeyay inay dhac ka wadeen isla markaana ay fal burcadnimo ay ka wadeen degmada aan ibaahday waxa ay la sheegay in raggaas laga soo qabtay degmada Xamrooyn ee gobolka Banaadir kadib howlgal ay sameeyeen ciidanka amniga labada nin oo ku hubaysnaa qor AK-47 iyo sidoo kale wateyna mooto bajaaj ayaa waxa ay dhac ka geysanayeen qaybo ka mid ah xaafadaha degmada Xamrooyn ee gobolka Banaadir waxaana la sheegay in laamaha amniga ay kusoo wargeliyeen dadka markii arkeen falkaas ay u geysanayeen kadibna sidaas gacanta lagu soo dhigay taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ayaa maalmihii lasoo dhaafay aada u kordhiyey beegsiga ku hayan kooxaha hubaysan ee burcadda ah dhacda ka dhaca ka wada qayb ka mid ah Muqdisho waxaana ay sheegeen saraakiisha hoggaaminaysa laamaha amaanka dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska in ay la dagaalami doonaan kooxaha burcadda iyo ciyaal weerarada kuwa loo yaqaano ay sheegeen in ay qayb ka yihiin falalka amni darro ee ka dhacay Muqdisho sidoo kale laamaha amaanka dowladda ayaa waxay sidoo kale tilmaameen in dowladda Muqdishona sidoo kale laga sameynayo howlgallo kuwan la mid ah ee ka socda caasimada ee looga hortagayo kooxaha burcadda ee dhaca geysta.
Puntland ayaa ku dhawaaqday waqtigii ay dhammaanayso isdiiwaangelinta codbixiyeyaasha Puntland saddexda gobol ee maamulka hore u shaaciyey. Guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ayaa waxa ay ku dhawaaqeen Puntland inay soo gabagabeyn doonaan isdiiwaangelinta dadku codadkoodu dhiibanaya isla markaana ka qaybgeli doona doorashooyinka qofi cod ka dhici doona Puntland. Gobollada Bari, Karkaari iyo waliba sidoo kale Qardhaa ayaa ahayd maamulka Puntland inay hore u sheegeen in la soo gabagabeyn doono dadka iyagu codadkooda dhiibtay isla markaana goobaha cod bixintu la soo xiri doono. Guddiga doorashooyinka maamulka Puntland ayaa sheegay in la sii wadi doono qaybaha kale iyadoo ay ka socdaan isdiiwaangelinta dadka codadkooda dhiibanaya si ay u qayb qaataan doorashooyinka qofi cod ah maamulka Puntland hore ugu dhawaaqeen uu ka qaban doono deegaanada hoos yimaada.
kala socotaan waradii darsay Muqdisho markana wararka dibadda wasiirro ka tirsan dowladda Ukraine ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalkaas ilaa hadda waxaa la xaqiijiyay in wasiirkii arrimaha gudaha dowladda Ukraine ninka lagu magacaabo jiray Denis Ministry iyo 17 qof kale ay ku dhinteen shil diyaaradeed oo ka dhacay meel u dhow caasimadda dalkaas Ukraine ee Kiev. waxaa la sheegay in diyaarad nooc qumaati u kacday helikopterka loo yaqaano ay la dhacday wafdiga uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Ukraine iyo ku xogeenadiisa iyo sidoo kale dad kale oo fara badan oo saarnaa diyaaradaas. shilka waxaa kaloo ku dhintay Yevgeny oo ahaa ku xigeenka koowaad ee wasiirka geeriyooday iyo xogeeyihii wasaaraddaas iyo sidoo kale labadii duuliye ee waday diyaaradda burburtay. wasiirka geeriyooday waxa uu da'diisa ay ahayd 42 jir waxa uu sidoo kale ahaa aabbar laba caruur ah wuxuuna xilkaas hayay tan iyo sanadkii 2022kii. madaxa maamulka militariga gobolka Kiev ayaa waxa uu tilmaamay in ay 18 qof oo 3 caruur ay ahaayeen ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay shirkii diyaaradeed ee ka dhacay meel u dhow caasimadda Ukraine ee Kiev. waxaana la sheegay in shilkaas diyaaradeed uu ka dambeeyey kadib markii diyaarad nooc qumaati u kacday helikopterka loo yaqaano ay la dhacday. sida laga soo xigtay ku xigeenka xafiiska madaxweynaha dalkaas waxa uu sheegay in wafdiga dowladda ay la socday diyaaraddaas ay ku sii jeedeen mid ka mid ah degmooyinka ku yaala jidda hore ee dagaalka uu ka socdo isla markaana Ukraine kula jirto Ruushka. ilaa hadda ma cadda sababta keentay shirkaas iyadoona diyaaradda ay ku socotay joog hoose.
anaga kalena wararka dibadda ay ugu gudbiyay Taliban ayaa goob fagaara waxa ay ku fulisay tacashiir waliba iyadoo sidoo kalena 9 qofood oo dadkaasi ay ka mid ahaayeen dad lagu eedeeyay inay galeen falal dambiye kala duwan lidi ku ah diinta Islaamka. magaalada Qandahaar ayaa la sheegay gudoomiyaha maxkamadda wilaayadda Islaamiga ee gobolkaasi in iyagu dadka lagu soo eedeeyay qaarkood inay ahaayeen kuwo tuuga halka qaar kale lagu eedeeyay inay iyagu ay sinaysteen, taasoo keentay in la karbaasho isla markaana tacsiir lagu fuliyo. maamulka Islaamiga ah ee magaalada Qandahaar maxkamadeeda ayaa sheegtay in dadku ay ka soo qayb galeen goobtii ay ka dhacaysay fagaaraha ku yaala garoonka kubadda cagta ee magaalada Qandahaar isla markaana dadku inta badan ay daawanayeen hawshan tacsiirta lagu fulinayay 9 qofood. warkii duhurnimo idaacadda Dalsan oo nageynta
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodiyo hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin. war la heliyaaba tala la heliyaaba.